Cabdullaahi, marka hore arinta baabi'inta ee habraacii hore ee hubinta lagu sameeyay jiray dadka marka ay sharciga qaadanayaan, sidee ayay u soo dhaweeyeen Soomaalida Kenya xilliyadii horena, sidee ayay sharciga ku heli jireen ama dhibaato intee le'eg ayay ku qabeen arinta fitinka ama hubinta?
Dabcan arrintani si weyn ayaa lagu soo dhaweeyey gobolka Waqooyi Bari, maxaa yeelay saameyn aad u weyn ayay lahayd. Horta markeedii hore Soomaalida oo keliya ayaa arrintani saameyn jirtay, laakiin markii la mariyay dastuurkii 2010 ayaa waxaa ku jiray faqrooyin si cad u qeexaya in qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha Kenya aan takoor lagu sameyn karin ama si guudba takoor kaba mamnuucaya. Marka kadib markii olole la sameeyey oo laga qayliyay arrintan oo takoor ahaan loo sawiray, ayay dowladda sawirkii bedeshay. Waxay tiri vetinka ama hubinta waxaa laga sameynayaa goobaha xuduudda oo dhan, laakiin sida uu Soomaalida u saameynayo cid u saameynayo malaha. Wadankan kale haddaad kaarka aqoonsiga ratid, waxaad qofka markuu 18 gaaraba wuxuu iska tagayaa xafiiska chiefka, halkaa chiefka laga dhahaa ama caaqilka hadba qofka suu u yaqaana. Marka halkaasaad tagaysaa kibandahaaga aad kusoo qaadanaysaa. Laakiin Soomaalida horta kibandaha maalin walba lama jiraynin oo kibandihii baa yimid ama kaarka aqoonsiga la bixinaya ayaa lale waa lasu sheegayaa dhowrkii biloodba mar ayuu imaanayaa magaalada. Markii ayaa la tagayaa, marka odayaalaa la safayaa, dadaa la safayaa, markaasa waxaa laleeyahay war qolamaad tahay. Markaasa odayaal meesha fadhiyo masala leeyahay ma taqaaniin, hadday dhahaan ma naqaana, saasad ku weynaysaa aqoonsigii, hadday ku dhahaan waa naqaanaana saasad ku helaysaa aqoonsigii. Marka waxay ahayd qaab oo odayaasha dadka dhan maba garan karaanba. Marka qaab waxay ahayd oo maaragtay aada u culus oo intaad tagin meesha waa inaad odayaashii raadisid oo howlo fara badan aad gashid. Ayadoo saasa haddana markuu xagga ka soo baxa oo halkan la rabay 2 toddobaad gudahood in lagu dhameeyo oo lagu celiyo, haddana dhowr bil iska qaadanaysa, marmar sanada iska qaadana, waa in haddana lasoo daba kaco oo la raadiyo. Marka in la fududeeyo arintaas oo go-aan ay dowladda ka gaartay waa arin aad maaragtay muhiim u ah, oona maaragtay dadweynaha gobolka Waqooyi Bari ay aad u soo dhaweynayaan.
Arintan ma waxay ka timid madaxweynaha mise waa arin muddo ay kasoo shaqeynayeen siyaasiyiinta Soomaalida ee waddanka?
Howlahan oo in arrimaha Soomaalida la fududeeyana howla ay siyaasiyiinta gobolka ay u dadaalayeen ay ahayd oo muddo dheer ay kusoo jireen oo kolba ay wax un ay qaadayeen ama kolba isbaaraq Soomaalida u taala kolba mid ay qaadan jireen. Haatan mid muhiim ay qaadeen oo ah muwaadinnimada, maxaa yeelay muwaadinnimada aqoonsiga, kaarka aqoonsiga ka bilaabataa. Haddii kaarka aqoonsiga qofkan heli karin oo kaarka aqoonsigiisu shuruud ku xiran yahayna, muwaadinnimo buuxa meesha ma jirto waaye. Marka in tan ay qaadeen ayadana waa muhiim, waa tallaabo ah. Laakiin waxaa kow u ah, labana u ah, saddexna u ah rabitaan siyaasadeed oo dhanka madaxweynaha, maxaa yeelay siyaasiyiinta Soomaalida way dadaali jireen, arrintan waa raadin jireen, hadda ka horena uma suuragalin. Markii ugu horreysay ayay u suuragashay. Haatan
qaar ka mid ah dadka Soomaalida aan ahayn ee waddankan u dhashay ee baraha bulshada isticmaala waxay ka hor yimaadeen tallaabada uu madaxweynaha ku baabi'iyey habraacii hubinta sharciga ee la marsiin jiray dadka Soomaalida. Arrintaasi maxaa keenay?
Arrintan nacaybka tan iyo iskudaygii in mudaaharaadyadii la rabay in dowladda lagu rido bishii Juun ee sanadkii tagay, nacaybka ka dhanka ah Soomaalida aad ayuu u xoogeysanayay baraha bulshada. Siyaasiyiin hal kasoo intooda badan ha kasoo jeedeen gobolka dhexe ee dalka Kenya aad ba uu usii socday. Tallaabooyinka ay dowladda qaadana arrintaas way sii hurinayaan oo Soomaalida u danaynaya. Calaa sabiil almisaal, ama misaal ahaan jagooyinka amniga Soomaalida waa laga ilaalin jiray, sida taliyaha sirdoonka markii ugu horreysay ayaa waxaa loo dhiibay nin Soomaali ah, Nuruddiin Xaaji. Agaasimaha laanta dambi baaristana markii ugu horreysay ayaa waxaa loo dhiibay nin Soomaali ah oo Maxamed Amiin. Marka arrimahaas iyagoo adeegsanaya ayaa waxay sheegayaan in Soomaalidana ay ka dambeysa caburinta iyo afduubka iyo dhibaatada loo geysanaya mucaaradka. Hata yeeshee wax cadayno mayna keenaynin. Haatan markii madaxweynaha ku dhawaaqay inuu qaaday isbaaradani Soomaalida u taala ee muwaadinimada ama kaarka aqoonsiga ah, haatan waxay soo wada fariisanayaan idaacadihii qolihii mucaaradka. Waxay leeyihiin waa waxaan sheegaynay Soomaalida ayaa la rabaa maaragtay in loo adeegsado in lagu xada doorashada 2027 waxayna leeyihiin marka kibaan aqoonsiga Soomaalida loo soo dhigay Soomaalida Waqooyi Bari kaliya ma aheyn macal Soomaalida Soomaaliya oo dhan ah waa in loo jaro kaar aqoonsi ah si ay codkoodu u bato oo ayna ugu shubaan William Ruto doorashada soo socota marka arintaas laftirkeeda halisteeda ay leedahay maxay ahay Soomaalida laba dhibaato way qabtaa oo way kiir duwan tahay bulshada kale ee dalka Kenya oo qofka Soomaaliga ah oo kiir duwan yahay oo tilmaaman yahay tan kalena way ku tirsan yihiin dalka dhan tuulo kasta ganacsi ku leeyihiin xaafad kasta isku raran ah ganacsi ku dhex leeyihiin ama waa dhex degan yihiin marka xoogaha taas ma laga yaabaa inay culays u keento oo hadii muranka doorashada ay qayb ka noqdaan in ayagana la bartilmaameedsada ayaa halistaas ayaa jirta hase yeeshee mar walba xaq waxay u leeyihiin inay taageeraan cidda ay rabaan xaqna u leeyihiin laakiin waxaa dabcan muhiim ah inay u maareeyaan arrintaas ay u maareeyaan qaab aanay kasbanaynin cadaawad ballaaran aanay kasbanaynin oo maaragtay ay ayagoo maaragtay danahoodana fiirsanaya haddana ammaankoodii iyo qaabkoodii inay ka baaraan dagaal arrimahaasi.